سبارەت بە بەو گەشتە تیرۆرەی کە ئەو ڕۆکە لە خۆرەڵاتەوە بەرە و خۆر ئاوایە و سەبارەت بەو ترسە گەورەیەکی ئێساکە تەواوی خۆر ئاوا هەیەتی لە سەر داعش و ئەو هێزە تیرۆرەیەکی ئێساکە لە خۆرهەڵاتەوە بەرە و خۆر ئاوا چێ و دواتر ترسی هەرە گەوریان لە رادیکالیزم لە رادیکالیزم و سەلەفیەت گرایی و جیهاد گرایی لە خودی ناوی ئەوروپایە. کاک موحسین ئەدیبمان لەگەڵایە، ئەم کاتت باش کاک موحسین.
ئەم کاتەی زەنابیشتان باش.
زۆر سپاس کاک موحسین. ئەو تۆ وەک نووسەرێک و وەک مامۆسایەکی زانکۆ، پرسیار یەکەمان ئەوەیە کە سەبارەت بە داعشە بەرنامەکەمان، داعش و مەسەلەی سەلەفیەت و جیهادگرایی، گەشتی تیرۆری داعش لە خۆرەڵاتەوە بەرەو خۆر ئاوا و هەمان ئەو گەشتە سامناک، ئایا هەمان ئەو گەشتە سامناکە بوو لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە بەرەو ئەفغانستان و بۆسنیا و چیچان و دوایی بڵاوبوونەوەیان بە تەواوی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە؟
خۆی لە ڕاستیاد بۆەوەی کە لە بەخەکەت هێبگەین پێویستیمان بەوە هەیە کە لە سەرەتاوە بە شێوەیەشی کورد وەسفێشی داعش یان داعشیزم بکەین. لە ڕاستیا ڕەنگە لە مێژووی مرۆڤایەتیا گروپگەلی تری وەکو داعش تا ڕادەیەک کەمتە زۆر بوونیان هەبوو بێ، وەکو هێزی تردر و هێزی تونڕە و هێزی پەڕگیر لە دنیای ئیسلام و لە دەرەوەی دنیای ئیسلامیشدا. لە ڕاستیا بەڵام ڕەنگە چەند خاڵێک ئەوەی کە پێوترێت داعش یان ئیسلامی تۆنڕە و لە گرووپەکانی تر جیاکاتەوە بریتگە لەوەی کە کۆی گرووپەکانی تر کە تۆنڕە بوون، کە دژی مرۆڤایەتی بوون، کە دژی پێشکەوتن بوون، ڕەنگە بە تەنها توانای تێکدانیان نەبوو بێ. تاسە بۆ نمونە نازیزممان هەیە، فاشیزممان هەیە، مانا ڕاستە هێزی ڕوخێنەر و هێزی تێکدەر بوون، بەڵام لەگەڵ ئەوە شاتوانی ویانە بۆ نمونە هێزێکی بنیات نەربن لە جانبێکی ترا. یعنی بۆ نمونە ئەو خزمەتەی یوتەریکا بە ئەڵمانیا خزمەتێکی بۆ نمونە بێوێنەیە، ئەوەی کە مۆسۆلینی کا بۆ نمونە، ئەوەی کە ستالینی کا بە رووسیا بە سۆڤێتی جاران، لەگەڵ ئەو هەموو هێزە تاریک بیری کە هەی بووە ئەو هێزە ڕوخێنەری کە هەی بوو، بەڵام هاوکات توانێتی هێزێکی بنیات نەریش بێ لە بێشی ترا. بەڵام لە ڕاستیا ئەوەی کە پێوکرێت داعش يعني بتنها توانای تێکدان هەیە و بە هیچ جۆرێک ناتوانێ بنیاد بنێ، بەڵکو ئەساسا بۆ ئەوە دروست کراوە کە دنیا تێکدا دنیا کاری بکا و دنیا بشێوێنێ. و لێرەوە دنیا لە ڕاستیا لای ئەو سنووری نیە، وەکو چۆن قەڵەمڕەوی ئەو توانای ئەو تاچە ئاستێ بڕوە دژی هەموو جوانیەکانە، دژی داهێنانە، دژی پێکەوەشیانە، دژی جیاوازیە. بۆیە لە ڕاستیا بەلای ئەوەوە شەرق و غەرب هیچ جیاوازێکی نییە. مهم ئەوەیە بتوانێت هەیە ئاسایی شتێک بدا، ئابووری تێک بدا، ژیانی خەڵک بکوژێ، ژیانی خەڵک ئاسایی نەهێڵێتەوە. کامە مەسەلەیەکی زۆر گرنگە بەڕاستی. یعنی داعش و داعشیەکان و هاوشێوەکانیان هێزگەلێکن بە تەنها توانای تێکدانیان هەیە، و ئەما لە ڕاستیا هاوکاری زۆر مانەکە بەوەی کە ئێمە داعش بناسین. وە لەمە خەتەرناکتر ئەوەیە کە داعش ڕەهەندێکی دینی هەیە و ڕەهەندێکی ئیسلامی هەیە، واتە هەموو کارانەی کە ئەیکا خەڵکە کوژێ تەقینەوە ئەکا بنیاتێکەدا بەسەریەکە، ئەما نەک بە مەسەلەیەکی نائەخلاقی نابینێ و مەسەلەیەکی نادینی نابینێ، بەڵکو بە سەرچاوەی چونە بەهاشت بە منتهای ئەخلاق و بە منتهای ئەخلاق باڵایی ئەبینێ. کێشەکە لەمایە لە ڕاستیاکە کاروکردەوەکانی داعش و هاوشێوەکانی ڕەهەندێکی ئیلاهیان وەرگرتووە، واتە ڕەهەندێکی زەمینی نییە، ڕەتی بە بەرژەوەندێکی سیاسی ئابووری دیاریکاوە نییە، بەڵکو ڕەهەندێکی ئیلاهی هەیە. و ئەم ڕەهەندە ئیلاهیە وانی خەتەرناکی داعش لە ڕاستیا لەوەیە کە هەموو هەڵسوکەوتەکانی هەموو ئەفتەکانی ڕەهەندێکی ئیلاهیان وەرگرتووە. و لە ڕاستیا ئەمەیە خەتەرناکی.
بەڵێ لەم گفتوگۆیەوە چینە سەرەوەی ئایا داعش خاوەنی چ جۆرە ئایدۆلۆجیایەکە؟
لە ڕاستیا بەڕێی من ئەوەی کە بەڵێن داعش تەمسیلی بوتارێکە، تەمسیلی جیهان بینیەکە، کە لە ڕاستیا من لە کتێبێکشا لەم چەند مانگی ڕابردووە کە چاکم کرد، لە ڕاستیا ئەوە مسلمانووە کە داعش هیچ نییە جگە لە دیوەکەی تری سەلەفیزم یان دیوەکەی تری وەهابیزم بەمانا سەردەمیەکەی ئێستایی. واتە سەلەفیزم ئەکرێت سەلەفیزم وەکو نووسەر وەکو کاتب لە قەڵەم بدەین بشوکێنین، و داعش هیچ نییە جگە لە مترجیمێکی سەلەفیزم یعنی دیوەکەی تری سەلەفیزم. و کێشەی سەلەفیزمیش لە ڕاستیا لەوەیە چەندێک تەمسیلی ئیسلامەکە وەکو دین زیاتر لەوە تەمسیلی کلتوری بەداوەتەکە، بەڵام ئەم کلتوری بەداوەتە با کانالی اسلام ها با کانالی دینا تحویل بو بو دین و هن راسیا امش رهندی ترابین روتی سلفی لمیجوی اسلام ها لکوی روتا کانی کری روتا اسلامی کانی کود جاتات و تا سلفیزم بریتیا لدیوکی تری بداوت و اوی کدا عشیکا لراسیا هیچ نیا جگل ترجمه کردنی همو اوستانی که سلفکان در روایان بیدی هل لیر شوید تا اتاش لگل آبی بونمونه سلفکان توانای اوانی که بونمونه داعش و داعشکان بلدیم گرچو یعنی بکافر لقلم بزن چکا فعلا اوی که داعش انجانی ادا لراسیا بریتیا اتوانی وابرین بریتیا لکن لبرجر ترکردنی چوشال یعنی قارج یعنی کارجی اسلام ولا الراسيات سلفكاني شيش شكل الإسلام نازانا وهيش شكل الإسلام تنقل يسمى كودين جغلا التي أخلاكي ولا الراسيات ما ملاكدن لقل دينا لقل شكل دينا هميشا ربعوي أمشي شغلانا معنا كادوا
كاك محسين أديب سبارت با راديكاليزم وسلفية وفكر جهاد قرائي تاتشن مترسين لكردستان ونوشكدا وك ايدولوجيا وهزريشي كاري قر بتايبتي لكردستان ونوشكدا
داعش وكوي انقلوبتون روكاني تر هميشا تغذية إخوانا كان لدوش طوال لكم يعني لرهن ديشي ديني وكو جباس من رهن ديشي إلهي كامل لآياتا هيا لأحاديثة زور زوان دكا طابلين پابند بون با توجالی دینوا بکار جی دینوا اما یکم دوام استفاده شکن لو واقعا بوگنی که لکروسان و لنوچقه های که بریتیا لغیاب دیموکراسی بریتیا لنبونی تداولی سلطه بشویش آشتیانا لغیاب عدالت لغیاب یکسانی لغیاب دولتی حالاتی دیر محمد چیده چکیت اللہ سببکانی دروز بون نا يشوفت له سبكاني جوربوني داعش وداعش كان بريتيا شكل في بروسي دولة بعدي لما منطقية يعني ملاحظتين أو بتنها داعشني أو ميليشيات يعني ممكن يقولوا كده ولا ويدولة بهذا ومنطقية كذول العراق وسوريا كنترول كنا بمعنى شيء يعني لا 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 لبنان يشبه المنا تدورت شيء عريقة تيح ميليشيات يوكو حزب الله تحكم مكان اليمن خوسيا كان تحكم مكان العراق جروب شيعي كانوا حشتي شعبي وكمان شرطيا ميليشيات تحكم مكان حتى أويش يعني بهذي فككش تبان بهني بيتني أشياء وهذي زور بهذي فككشوا حملة باشورو حملة خراوي كروسان وحملة باكولي كروسان شرطيا ربطي باسكر في تراجي دولة دالي وهي المنطقية تا إسرائي ما خواني دولة مين خواني أفادكين يعني خواني بصلاتي كل راسيا دولة زور جوازه لأفرادين لدفلات شك الدولات بريتيا لشخصية شي قانوني معنوي جواز لكفتان جواز لحزبتان جواز لبن مالكان ولم تأثى أويك تحكمك لدل دولتكان أما انطقية بريتيا لبن مالية شي جاري كلاو لكسا شي جاري كلاو لحزب شي جاري كلاو بويا كانت دولات شكستة يعني أو كالتا قلت قلي وكنت عشو ميليشا كانت لها وشوي أو زور با آسانی تخزیه خوان ورگرن و زور با آسانی به هزه بند لراسیه اکریت حکارشی یعنی دو حکار فکران لدو حکار کرد کمو یکم یعنی حکارشی بابلین فکریه که اوی که داعشی که لراسیه هموی لا اسلام هیا و هموی لا احادیث و لا قرآن هیا بلام اوی که داعشی که همو اسلام نيه وحذا كم امن الطياء لراسيا بوردي جوغري برازليا مورغي كاوي داعشيكا لادان نيه لإسلام طبعا بير معنى شي اوي كداعشيكا بريتي نيه لهمو اسلام اما يكم سبب ودوم سبب بريتي نوي كوكو تشكس لي بروجي دولته دولة داري للمنطقة اوي كتلو كداعش بيزبه
زور سباس كاك محسين لفرصتي شي ديكا اكريت باز لديوكاني ديكي سلفيزم وداعشيزم وراديكاليزم كين او يستاكا جرينبو او رافاكاري وشناني او بود هر بجين كاتيكي خوش بو ايوه
سباس
زور سباس كاك محسين هر بجين.